program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Težak položaj radnika, nema energije za proteste, poruka sindikata povodom 1. maja praznika rada. Gaddafijev sin Saif al-Arab ubijen u napadu NATO avijacije. U Rimu danas beatifikacija pape Jovana Pavla II. U domu sindikata večeras otvaranje festivala Dani Sarajevo u Beogradu. Danas u Srbiji promenjuje oblačno i kišovito, temperatura od 16 do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti hoće li radnici na tradicionalni promajski uranak.
Redko ko da ide.
Neće ove godine biti. Prvo loše će vreme biti, a drugo nema spara.
Čućete i Borka Stefanovića, šefa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu Beograd-Priština, koji je pored ostalog odgovorio na pitanje kako miri svoju skorašnju izjavu da se Beograd neće protiviti razgovorima o podeli Kosova sa Ustavom Srbije i Skupštinskom rezolucijom o Kosovu.
Mi možemo da razgovaramo i da čujemo kakvi su stavovi druge strane i nadamo se neke konkretne ponude i rešenja i mi smo o tome spremni da razgovaramo. Naravno da je Ustav tu vrlo jasan i mi zadržavamo potpuno pravo i obavezu da se držimo Ustava Republike Srbije, ali to ne znači da mi ne možemo doći do nečega oko čega se zajednički složimo.
Intervju nedelje poslušajte odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni praznik rada 1. maj biće danas obeležen u svetu tradicionalnim urancima kao i sindikalnim protestima za poboljšanje položaja radnika. Međunarodni praznik rada također će biti povod za ukazivanje na loš položaj radnika u Srbiji, pa će novi sindikat zdravstva, udruženi sindikat Srbije Sloga i policijski sindikat Srbije u podne organizovati štrajk u centru Beograda, kako su najavili znak borbe za poboljšanje prava zaposlenih. Međutim, predsjednik samostalnog sindikata Srbije, najvećeg u državi Srbije, Ljubisav Orbović je ukazao da radnici u Srbiji 1. maj dočekuju u veoma teškom položaju. Orbović je kazao da taj sindikat ove godine nije organizovao prvomajske demonstracije, jer nema energije koja bi pokrenula ljude, a predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić kaže da radnici jednostavno ne žele proteste ovog 1. maja.
Nažalost, radnici Srbije nemaju impresiju 1. maja, odnosno ne znaju zašto je 1. maj toliko bitan, kao što je to slučaj sa evropskim radnicima. Asocijacija je i ove godine pokušala da napravi protest za 1. maj, međutim, na moju veliku žalost, zaista nismo naišli na razumevanje niti želju radnika Srbije da izađu za 1. maj.
Statistički gledano, u Srbiji danas 700.000 ljudi nema posao, isto toliko živi ispod granice siromaštva. Parostao sam u crkvi Svetog Marka u Beogradu u 11 sati. Danas će biti obeležena 16. godišnjica akcije Hrvatske vojske u Zapadnoj Slavoniji, tokom koje je 1. i 2. maja 1995. godine stradao veliki broj srpskih civila. Oko 30.000 ljudi je napustilo to područje. Prema izveštaju Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, koji je predstavljen 2003. godine, pripadnici Hrvatske vojske su u akciji Bljesak ubili 83 srpska civila, od čega je 30 ubijeno u napadima na izbjegličke kolone, dok su 53 osobe ubijene u svojim kućama. Danas u Kozarskoj Dubici obeležava 66. godišnjica stradanja žrtava ustaškog genocida u jasenovačkom logoru Donja Gradina, koji je formiran u augustu 1941. godine, neposredno nakon proglašenja NDH. Na spomen području Donja Gradina vence će položiti predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik ministra spoljnih poslova Izraela Daniel Ajalon. Najmlađi sin libijskog lidera Muamara Gaddafija, Saif al-Arab Gaddafi i troje Gaddafijeve unučadi poginulo je u napadu vazduhoplovstva NATO u Tripoliju, rekao je na jutrošnjoj konferenciji za novinare portparol vlade Musa Ibrahim. Gaddafi i njegova žena bili su sinoć u trenutku napada u kući njihovog sina i oboje su ostali povređeni, prenosi američka televizija CNN izjavu Ibrahima. Kuća u kojoj su se nalazili u Tripoliju uništena je u napada, na njenom mjestu je ogroman krater i najmanje jedna neeksplodirana bomba. Kuća je bila nedaleko od kasarne Bab al-Azizija, gdje je rezidencija Muamera Gaddafija, rekao Ibrahim. Poginuli Saif al-Arab Gaddafi je bio student u Njemačkoj i nije imao bliže veze sa libijskom vojskom i vlašću. Komandant vojnih operacija NATO general pukovnik Charles Bouchard rekao je danas u objavljenom saopštenju da je svestan nepotvrđenih izveštaja medija da su neki članovi Gaddafijeve porodice poginuli u noćašnjem napadu. Žalimo zbog svih žrtava, naročito nevinih civila koji su ugroženi sadašnjim sukobima. NATO ispunjava mandat koji su mu dali Ujedinjene nacije kako bi zaustavio i sprečio napade protiv civila I to čini precizno i brižno za razliku od Gaddafijevih snaga koje izazivaju toliko patnje, ocenio je Bučard. Jedan viši zvaničnik administracije predsjednika Barack Obama rekao je da vlada SAD zna za izveštaje o pogibi Gaddafijevog sina i unuka, ali da ne može da ih potvrdi. Odmah posle vesti pogibije Saifa al-Araba u Bengaziju se čulo šelučanje od strane Gaddafijevih protivnika koji kontroliše ovaj grad. Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI. Proglasio je danas svog prethodnika Jovana Pavla II. Za blaženog na trgu Svetog Petra na misi beatifikacije koja će trajati najmanje 2,5 sata, a koju je Vatikan ocenio kao veoma jednostavnu. Pripreme za beatifikaciju su počelo u petak kada je sanduk s posmrtnim ostacima pape Jovana Pavla II. Izvađen iz grobnice Vatikana kako bi danas bio prebačen u baziliku Svetog Petra za koju se pretpostavlja da je grob Svetog Petra osnivača crkve i prvog pape.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Festival Dani Sarajeva, koji se po peti put država u Beogradu, svečano će biti otvoren večeras koncertom kantautorke Jadranke Stojaković u Domu sindikata, saopštili su organizatori. Jadranka Stojaković zahvalila je organizatorima za poziv na učešću na festivalu, čiju ideju, kako je rekla, veoma podržava. Ona je kazala da ima ozbiljnih zdravstvenih problema od posljedica povrede koju je zadobila pre 2 godine na nastupu u Japanu, ali da će na koncertu publici rado govoriti o muzici Japanu, Sarajevu i Bosni.
Ali u svakom slučaju možete, ko dođe na koncert, možete me iz publike pitati šta god vam padne na pamet, budući da će takav biti koncept koncerta u nekoliko blokova, nešto slično nekom ne hronološkom redu, nego jednostavno od toga svega šta mi se dešavalo i u Japanu i u Bosni u kojoj sam živjela i ne znam, svake 2 godine bi se vraćala. U svakom slučaju ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali na ovu manifestaciju do koje je i meni stalo, na ako se tiče uopšte ideje i svega.
Jadranka Stojaković večeras na festivalu Dani Sarajeva, a u finalu turnira Srbija Open danas igra i Novak Đoković i Feliciano Lopez.
Slobodna Evropa.org.
Pre najavljenog intervjua nedalje još malo o prvomajskom prazniku, odnosno urancima. Kao i svake godine, građani Srbije će 1. maj iskoristiti za odlazak u prirodu i turističke centre. S obzirom na loše vreme ovog jutra, ali i teško materijalno stanje, znatno je manji broj onih koji će 1. maj obeležiti urankom u nekom izletištu. Iz Užica se javlja koleginica Novka Ilić.
Ranije se 1. maj nije mogao zamisliti bez odlaska na uranak. Odlazilo se kolektivno u organizaciji fabričkih sindikata, Užičani uglavnom na Zlatibor, Taru, Zlatar. Kako je ovog 1. maja? Idete li vi na uranak?
Ne, finansijski znači nisam u mogućnosti da odem nigde. Pa inače, ranije kad god sam imao uslova išao sam na Zlatibor, na Taru, na jezero, bilo gde.
A vaši prijatelji, komšije?
Retko ko da ide.
Neće ove godine biti. Prvo loše će vreme biti, a drugo nema spara.
Ne može ni do Zlatibora?
Ne može. Preće sa strane doći nego odavde.
Hoćete li vi negde?
Ne.
Zašto?
Ne, već 3 godine ne idem. Finansijska kriza je svuda. Nekad su bili sreći na Maljonica i izlazila cela. Na Zlatibor.
A vaše komšije?
Ne.
Niko?
Niko. To je sve većinom bez posla ili omarna mada bez posla. Bile su i sankcije i sve, ali ovo se nije.
Idemo.
Gde idete?
Na Radenjsko jezero.
A vi?
Pa svi zajedno. Cela
ekipa. Ići ćemo sigurno. Pa vjerovatno na Zlatibor.
I šta ćete raditi?
Pa sedat ćemo, družit ćemo se i tako je.
Idete li negde na uranak 1. maja?
Evo, pošla je grupa od nas 6 studenta iz Beograda, došli smo tu u Užice pa produžujemo na Zlatibor. Poneli smo roštiljanje, piće, gitare, tu ostavimo do sutra pa onda nazad.
Za Beograd?
Da, da.
Kako ćete se na Zlatiboru družiti, šta ćete raditi?
Pa standardno, roštilj, gitare, pesme, vatra.
Jel vi znate zašto se obeležava 1. maj?
Pa, otprilike. Ne znam baš istoriju tog datuma, ali otprilike nešto.
Idem svaki godin.
Gde?
Na Zlatibor, na Vodice, sa ekipom.
Šta se radi?
Pa ništa, roštilj, malo sporta, muzike, pića i to je to.
Prema proceni turističkih radnika na Zlatiboru, prvomajske praznike provodi negde oko 15 do 18 hiljada gostiju. Najviše ih je iz Vojvodine i iz Beograda, a ima i onih koji su došli iz Crne Gore. Došli su još za uskršnje praznike i evo, spojili su sa prvomajskim praznicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na redu je sada redovna rubrika Intervju nedelje. Gost koleginice Branke Trivić je Borislav Stefanović, politički direktor Ministarstva inostranih poslova Srbije i vođa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu Beograd-Priština.
Gospodine Stefanoviću, možete li ukratko da nam kažete saldo do sadašnjeg dijaloga Beograd-Priština i u kojim oblastima očekujete u najskorije vreme postizanje uspeha, možda i nekakvih ugovora?
Prvo odmah da kažem da nikakvih ugovora neće biti niti potpisanih sporazuma, već ćemo stvari koje dogovorimo odmah implementirati odgovarajućim odlukama dve vlade. Tako da u tom smislu će se ovi pregovori i dalje kretati. Mi smo otvorili neka vrlo značajna pitanja koje opterećuju građane na Kosovu i Metohiji. To su, da podsjetim, pitanje katastra, matičnih knjiga, pitanje carinskog pečata, predsjedavanja CEFTOM, elektroenergetskim snabdevanjem, pitanje telekomunikacija i pitanje slobode kretanja, u kojem su sadržane stvari koje se tiču ličnih karti, registarskih tablica i putnih isprava i osiguranja za vozila. To su stvari o kojima smo do sada razgovarali i koje su bile teme. U svim ovim temama smo postigli određeni napredak, kod nekih izrazit, kod nekih minimalan, ali ono što je važno da se kaže da ovaj proces ima svoju dinamiku, da je ona pozitivna, da se krećemo ka novim i kreativnim rješenjima koja će omogućiti odblokiranje procesa na Kosovu i Metohiji i omogućavanje ljudima da imaju normalan život u skladu sa evropskim principima i evropskim integracijama. Najdalje mi se čini da smo otišli po pitanju katastra i matičnih knjiga i tu očekujem da na sljedećoj rundi može doći do približavanja i eventualnog zaključenja ove dve teme. Najviše problema očekivano ima oko pitanja carinskog pečata, ali i na naše iznenađenje i oko pitanja telekomunikacija i snabdevanja električnom energijom.
Koja pitanja će po vašem mišljenju biti, da kažem, najtvrđi orah? I kada ta pitanja mogu doći na dnevni red razgovora?
Sva ona pitanja oko kojih Priština insistira na svom statusnom viđenju su tvrd orah. To znači otprilike da oni koji su se najviše pozivali da ne žele da pričaju o statusu, često status stavljaju u prvi plan i time onemogućavaju da dođemo do konkretnih rješenja. Ali da budem potpuno precizan, najteža su upravo ova pitanja koje sam spomenuo, to je carinski pečat, telekomunikacije i električna energija. Mi smo ponudili nova, kreativna, vrlo fleksibilna rješenja u skladu sa evropskom praksom po svim ovim temama i naravno da očekujemo da dalje razrađujemo te predloge i da dođemo do rješenja.
Priština je pre nekoliko dana progovorila reč dve o pitanju imovine preduzeća na Kosovu, najavivši da će tražiti imovinu kosovskih preduzeća u državama koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, ministar Bogdanović je odgovorio da to ne dolazi u obzir jer Kosovo nije sukcesor bivše Jugoslavije, pošto nije bilo republika nego pokrajina i da zbog toga nema pravo na potraživanje imovine. Kada očekujete da će pitanje imovine doći na dnevni red? Hoće li uopšte biti u agendi vaših razgovora?
Ja sam siguran da će biti. Samim tim što postoje puno nerešenih odnosa, potraživanja, dugovanja koje postoji, to se pre svega jedino, rekao bih, odnosi na stvari koje se tiču imovine preduzeća i imovine građana i Srpske pravoslavne crkve. Ne može biti govora o sukcesiji. Mislim da je to ministar Bogdanović detaljno objasnio, ali naravno da smo spremni da pričamo o stvarima koje opterećuju preduzeća i njihovo normalno funkcionisanje.
Kad je u pitanju sever Kosova, hoće li se to naći kao jedna od posebnih tema u toku dijaloga i nekakvo kreativnije rješenje za sever Kosova koje je svojevremeno najavljivala čak i vlast u Prištini?
Mi smo naravno raspoloženi da pričamo o severu Kosova, ali kao jednoj jedinstvenoj temi. Nismo spremni za fragmentizaciju ovog pitanja. Dakle, mi nismo spremni da pravimo parcijalna rješenja za sud u Kosovskoj Mitrovici i pitanje naplate takozvanih carina na severu Kosova. Ono što smo spremni je da rešimo na jedinstven, generičan način pitanje severa Kosova. Za sada ne postoji spremnost prištinske strane o tome da priča, ali kao što sam rekao, sva ta teška pitanja koja ulaze u suštinu regulisanja odnosa Beograda i Prištine i našeg istorijskog pomirenja će svakako u jednom momentu morati doći na dnevni red, jer bez toga mi nećemo tu bravu moći da otključamo zajednički, ni mi, ni Priština.
Izjavili ste da se tim Beograda u razgovorima sa Prištinom drži ustava i skupštinskih rezolucija i da u skladu sa njima ni na koji način ne priznaje nezavisnost Kosova. Međutim, par dana ranije ste rekli da se Beograd neće protiviti otvaranju razgovora o podeli Kosova. kako mirite te dve izjave?
Pa zbog toga što otvaranje razgovora je jedan, ako hoćete, i evropski civilizacijski princip koji podrazumeva da o svemu može da se priča. Mi možemo da razgovaramo i da čujemo kakvi su stavovi druge strane i nadamo se neke konkretne ponude i rešenja i mi smo o tome spremni da razgovaramo. Naravno da je Ustav tu vrlo jasan i mi zadržavamo potpuno pravo i obavezu da se držimo Ustava Republike Srbije, ali to ne znači da mi ne možemo doći do nečega oko čega se zajednički složimo. To je stvar kompromisa i ako se kompromis postigne, ne postoji mogućnost da bilo ko drugi sa strane tako nešto negira. Prema tome, mislim da je ta izjava bila potpuno normalna, prirodna i rekao bih ponovljena nekoliko puta pre, međutim sad je dobila na nekoj svojoj aktuelnosti, čini mi se nepotrebnoj nervozi u Prištini, zato što i njima je jasno da celokupno regulisanje odnosa Beograda i Prištine neće biti moguće bez regulisanja pitanja severa, kao što im je jasno da pitanje njihovog viđenja statusa neće biti nikada zaokruženo bez dogovora sa Beogradom.
Kažete to pominjanje da Beograd se ne bi protivio otvaranju razgovora o podeli Kosova, da je izazvalo nervozu na Kosovu, međutim izgleda da je izazvalo nervozu i u Skupštini Srbije, jer ste imali poslaničko pitanje, recimo ko je ovlastio srpski pregovarački tim da može da pregovara o podeli Kosova i u parlamentu ste rekli da skupštinska rezolucija o Kosovu daje dovoljno prostora za to. Možda bi bilo poželjno eksplicirati malo slušalcima našim i čitaocima na koji način, kako to skupštinska rezolucija i Ustav Srbije konačno daju prostora za to razgovor o podeli Kosova.
Mi funkcionišemo na osnovu platforme vlade Srbije i odluke vlade o formiranju pregovaračkog tima i ta platforma je napravljena tako da su u njoj sadržani svi principi i neophodni elementi koji se tiču Ustava i skupštinskih rezolucija. Dakle, tu nema nikakve nedoumice. Skupštinska rezolucija poslednja koja je usvojena daje dovoljno prostora da se razgovara o svemu. Druga je stvar, rešenja koja bi se postigla, naravno da moraju dobiti verifikaciju odgovarajućih državnih organa i naravno da niko od toga ne beži. Jednostavno sve što dogovorite i što ima svoju krajnju formu mora dobiti verifikaciju što od vlade, što od parlamenta Republike Srbije. Tako da tu nema nikakvih nedoumica. Ono što smo mi rekli, ponovit ću još jednom, mi smo ovlašćeni odlukom vlade, držimo se Ustava i posljednja skupštinska rezolucija nas je ovlastila da uđemo u proces pregovora sa Prištinom i dala nam je, čini mi se, dovoljno prostora da ni jedna tema za nas nije tabu, pa tako ni ova. Prema tome mi smo još jednom pokazali da za svaku tema imamo pripremljenih nekoliko ponuda, nekoliko rešenja, da su ta rešenja fleksibilna, da su kreativna, da su u skladu sa evropskim principima i u krajnjem slučaju dovode do trajnog mira i omogućavanje nesmetanog procesa evropskih integracija, što jeste naš strateški interes.
Ajde da se za trenutak nađemo na terenu hipotetičkog. Počnu razgovori o podeli Kosova. Priština prihvati neki modalitet te podeli. Šta onda nastupa ako naš ustav kaže da je Kosovo deo Srbije i da je Srbija mora štititi teritorijalni integritet, celovitost i tako dalje?
Znate šta, ne bih želao da pričam u hipotetičkoj formi, ali u svakom slučaju sve ono što se dve strane dogovore i što postignu kompromis da je nešto tema dijaloga, to može po nama, to je naše viđenje, o tome može da se razgovara. Kada bi došli do određenih rezultata o trajnom regulisanju odnosa Beograda i Prištine, naravno da bi to moralo da dobije, kao što sam rekao, verifikaciju parlamenta ili nekog drugog glasa naroda koji bi potvrdio izmene koje zadiru u suštinu našeg i pravnog i ustavnog uređenja.
Državni sekretar Oliver Ivanović je nakon te vaše izjave da je moguće da se otvori prostor o podeli Kosova upozorio da bi eventualna podela Kosova mogla osokoliti nekog da taj recept prepiše za neke druge delove Srbije poput Sandžaka ili čak druge delove Balkana, na primjer Republiku Srpsku, što bi značilo, kako on kaže, da bi se time otvorile sve one priče koje se trudimo da zatvorimo svih ovih godina. A nisu ni svi Srbi na Kosovu, čak čini se ni oni sa severa, ali oni sa juga za otvaranje priče o podeli Kosova, kao što ste mogli pročitati.
Znate šta, normalno je da u jednom demokratskom društvu postoje različita viđenja i ne plediramo mi da imamo pravo na apsolutnu istinu. Međutim, mi što se tiče Kosova smo već decenijama u jednom ćorsokaku i neophodno je pronaći mogućnost da nađemo
prave modalitete koji će sačuvati naš nacionalni interes, sačuvati naš suverenitet, a naći rešenja za probleme koje ljude tište na Kosovu. Znate, i gospodin Ivanović ima pravo na svoje mišljenje, ali to ne znači da neko rešenje koje bi se napravilo ne bi imalo svoje jasne specifičnosti i koje mora imati jasan odraz u pravnom sistemu i u međunarodnim pravilima, ako hoćete. Ono što je sigurno je da ja moram da kažem da mi nismo na poziciji da se zalažemo za jedno rešenje ekskluzivno, što bi moglo da se zaključi iz tog komentara. Mi smo samo rekli da za nas nema tabu teme i da hoćemo o svemu da razgovaramo. To nam daje jedan vrlo širok prostor, potvrđujemo da smo konstruktivan partner u ovom dijalogu i, ako hoćete, potvrđujemo viđenje Evropske unije da smo ušli u ovaj proces sa jednom izuzetnom novom otvorenošću i fleksibilnošću.
Da, ali upravo su Evropska unija kao i američki medijatori, gospodin Countryman kao najviši predstavnik američke administracije i u ovom poslu pregovora Prištine i Beograda, izjavili da su obema stranama jasno stavili do znanja da ne dolazi u obzir razgovor o podeli Kosova ili o teritorijalnoj razmeni, o takvim nekim aranžmanima.
Ja bih tu da budem ipak precizniji. Sjedinjene Države su jasno stavile do znanja više puta javno da što se tiče njih i da je njihov stav da neće biti razgovora o podeli Kosova i da oni to neće da podrže, ali to je stav Sjedinjenih Država. Evropska unija je na stavu da u suštini ovaj dijalog je tako koncipiran da dve strane formulišu teme za pregovore. Znači, mi smo gospodari ovog procesa. I u tom smislu ono što se mi dogovorimo ne vidim kako bi to moglo da bude štetno po interese bilo koga drugog. Ja sam siguran da ćemo na kraju posle svih nerazumevanja i problema rešiti konkretne probleme koje pritiskaju naše građane i da ćemo doći do rešenja koje će trajno ovaj problem rešiti. Znate, jednostavno treba malo i vremena i razmišljanje o tome kako izaći iz ove situacije, a siguran sam da oni shvataju da iz ove situacije ne može da se izađe ako nemamo kompromis.
Šta vi mislite, ne samo kao šef srpskog pregovaračkog tima, o tome da je priča o eventualnim rešenjima, pa i tog tipa dogovora predstavnika Srba i kosovskih Albanaca o svim mogućim aranžmanima koji uključuje to i razgovor o podeli Kosova, da je to zakasnela priča?
Ja ću vas podsjetiti da smo mi imali nekoliko runda pregovora sa Prištinom od Rambujea do Badena preko Beča i da u suštini ti pregovori nisu dali rezultat baš iz razloga što su kosovski Albanci samo čekali da prođe vreme da jednostrano proglase nezavisnost. Ja mislim da smo mi kao vlada i kao država činili sve da stvari uradimo u pravom momentu i u tom smislu i naši prethodni pregovarači su zaista uložili mnogo truda i ličnog integriteta u procese koji su bili ranije i naknadna pamet često ne može da pomogne. Mi smo sada u jednoj situaciji kad imamo jedinstvenu priliku da je Beograd tretiran potpuno ravnopravno, da nije percepcija o nama na bilo koji način negativna, da ne postoje bilo kakvo uslovljavanje ili ucene i da je potpuno svest postoji da bez našeg konstruktivnog pristupa ovaj problem ne može i neće biti rešen. Prema tome, treba iskoristiti taj nov kvalitet koji postoji i treba kroz takav odnos doći do jasnih rešenja koje će koincidirati sa realnošću. Znate, vi imate dve paralelne realnosti na Kosovu i Metohiji. Vi imate dve grupe problema koji postoje. I prosto ponavljanje rečenice da o nečemu ne može da se priča, neće rešiti te probleme. Ja sam siguran da ćemo se mi na kraju vratiti na poziciju da ih moramo rešiti zajednički.
Kako reagujete na izjavu ambasadora Francuske u Prištini Jean-François Fitoua koji je rekao da je došlo vreme da se okonča nadgledana nezavisnost Kosova i da institucije na Kosovu treba da preuzmu puni suverenitet? Rekao je da što brže bude okončana nadgledana nezavisnost to bolje i da taj proces, dakle, okončanja ovog aranžmana nadgledane nezavisnosti treba odmah da počne.
Pa, znate šta, ja mislim da je ta izjava francuskog diplomate u suštini nije baš, kako ja kažem, nije pozitivna, a u svakom slučaju, pogotovo on koji živi tamo zna šta bi se dogodilo kada bi se u punom smislu prepustilo nekome da sprovodi političku i izvršnu vlast u punom smislu na Kosovu i Metohiji. Situacija je dalje vrlo osetljiva i uvek postoji mogućnost da ona bude zapaljiva i da se dešavaju sukobi i problemi i nijukom slučaju ne smatramo da tako nešto može biti moguće, bez obzira na percepciju zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Svi koji žive na Kosovu znaju da je situacija daleko od stabilne i da su daleko i na našu žalost od stepena zrelosti političke i ekonomske koje bi omogućile normalne političke tokove. Ako imate jedan entitet u kojem se organi vlasti biraju na način na koji se biraju, ako imate izuzetnu političku fragmentizaciju, ako imate nevladin sektor koji nema spremnost da zađe u sve sfere kojih se tiču, recimo pitanje ratnih zločina, pitanje nestalih, onda imate problem oko toga da poučeni skorašnjim iskustvima iz našeg regiona nisam siguran da bi to bilo pametno.
Kako onda tumačite tu izjavu datu u ovom trenutku dok traje dijalog Beograd-Priština?
Pa ta izjava je, pretpostavljam, u funkciji hrabrenja privremenih institucija u Prištini, da je percepcija o njima pozitivna i da u suštini oni rade dobar posao. Ja to potpuno razumem, jer politički milje u Prištini je izuzetno nabijen nervozom i nestabilnošću. I mi u tom smislu ne treba ništa da učinimo da to poremetimo. Niti ćemo bilo šta praviti da poremetimo stabilnost i mir na Kosovu i Metohiji. To je naša jasno izražena volja. Međutim, realnost i ono što potvrđuju i strani mediji i ljudi koji su žive na samom Kosovu i Metohiji, a pre svega Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, da je, nažalost, situacija daleko od idealne. Privredna situacija je vrlo loša, infrastruktura je u užasnom stanju, a što je najgore, politička stabilnost se jako teško postiže.
I konačno, Evropska unija u kontekstu očekivanja da Srbija dobije status kandidata do kraja godine očekuje, i to u Briselu i ne skrivaju mnogo, izvestan uspeh u razgovorima Beograd-Priština. Dakle, u kontekstu popravljanja regionalne saradnje i tako dalje. Očekujete li, odnosno vi već verovatno to i znate, može li se do oktobra meseca postići nekakav opipljiv rezultat?
Ja sam siguran da može i siguran sam takođe da proces evropskih integracija nije direktno povezan sa procesom dijaloga sa Prištinom, samim tim što smo svesni da što budemo uspešniji u ovom procesu, to će biti dobro pre svega za nas i naše građane. A proces evropskih integracija ide svojim tokom i mi ćemo učiniti sve zbog nas samih i zbog samog regiona da tu budemo što uspešniji. Ja sam u tom smislu optimista i siguran sam da do kraja godine možemo uspešno rešiti neka od otvorenih pitanja koja smo počeli do sada, jer ćemo tada u relaksiranijoj atmosferi moći da uđemo u proces regulisanja na trajni način odnosa Beograda i Prištine.
slobodnaevropa.org.
Slušali ste intervju nedelje i gosta Borka Stefanovića, šefa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu Beograd-Priština i političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Trivić, a pri kraju emisije jedna najava u našem programu. Pisci Saša Ilić iz Beograda i Jeton Zira iz Prištine u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju ćemo objaviti u emisiju 14 sati, razgovarali su o tome zašto su svoju prepisku nazvali prepiskom izdajnika, koliko je jezik prepreka u komunikaciji između Beograda i Prištine, zašto Narodno pozorište Kosova nije gostovalo u Beogradu, koliko negativni stereotipi koji dva naroda imaju jedan u drugom utiču na visok stepen nepoverenja između Srba i Albanaca.
U kosovskom pozorištu je poznat taj lik Srbina kao vojnik koji ubija, koji pije. Taj lik je svugdje u književnosti.
To je ta linija stvaranja negativnog stereotipa o Albancima kao necivilizovanima, niže vrednima. Zapravo to je jedan rasistički odnos koji se negovao vekovima.
Pisci Saša Ilić iz Beograda i Neton Jeziraj iz Prištine, gosti Mosta Radija Slobodna Evropa u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Težak položaj radnika, nema energije za proteste, poruka sindikata povodom 1. maja praznika rada. Gaddafijev sin Saif al-Arab ubijen u napadu NATO avijacije u Rimu, danas beatifikacija pape Jovana Pavla II. U domu sindikata večeras otvaranje festivala Dani Sarajeva u Beogradu, danas promenjivo oblačno i kišovito, dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.